12 sati, dobar dan u ime realizatorske ekipe koju čine Jelena Dejković i Nenad Kuzmić. Pred nama je pretposlednje izdanje sociokulturološkog magazina Vizija Beograda 202 za četvrtak 10. avgust. Tema kojom ćemo se baviti danas je posvećena manifestaciji koja se zove Dani evropske baštine. U susret faktički ovoj manifestaciji koja je postala tradicionalna, a bit će održana u septembru mesecu, razgovarat ćemo sa gospođom Nadom Radosavljević-Zec, koordinatorkom i članicom organizacionog odbora manifestacije, o tome šta će biti centralna tema ove godine sa jedne strane, šta je to što okuplja sve članice Evrope u okviru same manifestacije posvećene evropskoj baštini i o inicijativi ko i na koji način može da se pridruži, odnosno priključi ovogodišnjem izdanju Dana evropske baštine, koja će biti održana, kao što rekoh, u drugoj polovini septembra meseca, a pod ovogodišnjim nazivom Nasljeđe i priroda, odnosno Lepeza mogućnosti, tačnije do kada svi potencijalno zainteresovani za učešće u ovoj platformi ili projektu mogu da se prijave, koji su kriterijumi, kakvi su uslovi, a uz to treba napomenuti da je u ime grada Sekretarijat za privredu grada Beograda, pozivajući potencijalne učesnike, faktički formulisao nekoliko ideja za pripreme programa u okviru manifestacije Dani evropske baštine, koja je posvećena i današnja Vizija Beograda 202, koja traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime Ljubica Krminac.
I have tried in my way.
U 17 sati i 10 minuta pre pregleda iz kulture, kurentna informacija posebno ovih dana je ono što nam stiže iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. do predstojećeg zahlađenja. Ovu viziju danas započinjemo na temperaturi maksimalno izmerenih 40 stepeni u Loznici, a najsvežije trenutno na Kopaoniku 24 stepena. I vratimo se sad na kulturu u okviru današnje emisije. Izuzetno bogat i raznovrstan pregled iz kulture započinjemo glumicom Svetlanom Cecom Bojković, kojoj je pripala nagrada Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu i njemu sličnim medijima za 2017. godinu, to je saopštenje Udruženja filmskih glumaca Srbije. Ovo značajno priznanje ima karakter nagrade za životno delo, po tradiciji će biti uručeno u Nišu na otvaranju Festivala glumačkih ostvarenja domaćeg filma Filmski susreti. A film Vojnici priča iz Farentarija u režiji Ivane Mladenović, srpske rediteljke koja stvara u Rumuniji, je uvršten u takmičarski program 65. izdanja Filmskog festivala u San Sebastianu, koji će ove godine biti održan u septembru mesecu. Rumunsko-srpsko-belgijski film je nastao uz zvaničnu podršku Filmskog centra Srbije, a na filmu je radila i srpska producentkinja Jelena Mitrović. Ove godine na Filmskom festivalu u Sarajevu, u kome će biti posvećena i jedna od tema u nastavku programa u okviru Ars Artifexa Beograda 202, bit će prisutan veliki broj srpskih autora, a u trci za nagradu Srce Sarajeva se nalaze srpski dokumentarni filmovi Kada dođu svinje, Vodič kroz crnu rupu i Slatko od ništa. Film Enklava scenarista i reditelja Gorana Radovanovića ponovo stiže u bioskope širom Nemačke. Njegov film će biti distribuiran u sklopu posebnog programa 17 ciljeva moguće budućnosti, a nakon Italije, Grčke i Nemačke film se trenutno prikazuje i u poljskim bioskopima, a otkupljen je još i za zemlje Skandinavije, kao i za Kinu, Sjedinjene Američke Države, Bugarsku i Austriju. Međunarodni studentski filmski kamp Interakcije 2017 počinje danas, traje do 27. avgusta. Biće prisutno 15 studenata režije, kamere, dizajna, zvuka, montaže i produkcije. Oni će biti podeljeni u tri ekipe i snimaće tri dokumentarna filma na temu Mali grad, veliki ljudi. A tokom sedmodnevnog boravka u Užicu, Ivanjici i Čačku, učesnici će pronaći priče i snimiti dokumentarce, a potom po završetku snimanja 17. avgusta će sve tri ekipe se naći zajedno u Požegi, gde će im se pridružiti 20 polaznika 7. međunarodnog master klasa dokumentarnog filma Interdoc 2017, koji se održava u Srbiji. Izdavačka kuća Klet je pokrenula akciju Čitalački maraton, koja će obuhvatiti 137 škola u Srbiji kao podrška srpskim piscima koji pišu za decu od 11 do 14 godina i podrška nastavnicima da podstaknu decu da čitaju sa razumevanjem, a ideja je da se pomogne nastavnicima da naprave čitalačke klubove u školama, da ih vode i podstaknu decu da čitaju sa razumevanjem, zatim da ih nauče da debatuju i da izađu iz onih okvira metodologije koja se primenjuje uobičajeno na časovima. Izložba skulptura od recikliranog materijala Svet mojim očima dece iz prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljanja dece Centra za pozitivan razvoj dece i omladine biće organizovana u klubu Gavez na Adi Ciganliji. Izložba neobičnih skulptura prema najavi organizatora biće postavljena do 21 čas večeras, a svečano otvaranje je upriličeno za 19 sati. Ruske vlasti su danas definitivno odobrile prikazivanje filma o romansi između poslednjeg ruskog cara Nikolaja II. I jedne balerine, koji je izazvao nezadovoljstvo pravoslavnih tradicionalista i nekih lidera ruskih republika na Kavkazu. Dali smo dozvolu za prikazivanje filma na ruskoj teritoriji, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva kulture, koje je dodalo da lokalne vlasti samostalno mogu da procene da li će u svojim lokalnim samoupravama prikazati film Matilda, reditelja Alekseja Učitelja, čija je premijera zakazana za 26. oktobar. Inače, crkvene vođe Ruske pravoslavne crkve su izrazile nezadovoljstvo ovakvom odlukom, a neki od njih su čak zapretili da će zapaliti bioskope u kojima bude prikazivan film.
and you're dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. And I know I'll go away. Love is like, love is like, love is like. And I know I'm going down. Now there was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no ring. I got a whip but no sting.
Poljubac.
Da una lacrima sul viso ho capito molte cose dopo tanti e tanti mesi. Ora so cosa sono per te. Con uno sguardo ed un sorriso svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. No, non ho mai capito, non sapevo che tu, che tu, tu mi amavi. Prima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo. Thank you. lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me. E non amo che
Vizija. 17:21 u kontekstu najave današnje emisije pričamo o očuvanju kulturne baštine zahvaljujući jednoj manifestaciji, možda bolje rečeno platformi koja funkcioniše na nivou čitave Evrope. Ona je naslovljena jednostavno Dani evropske baštine i to je manifestacija u kojoj učestvuje i Srbija gotovo deceniju i po. To će biti tema o kojoj ću razgovarati sa mojom današnjom gošćom, gospođom Nadom Radosavljević Zec. Ona je koordinator i član organizacionog odbora manifestacije Dani evropske baštine u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Vi ste uveliko pozivu. Vi ste uveliko u poslu.
Pa jesmo, mi smo gotovo pola godine već u poslu u pripremi manifestacije. Ovo je deo velike evropske manifestacije Saveta Evrope i Evropske komisije. Na evropskom nivou izabrana je tema nasleđe i priroda. Sve zemlje članice Saveta Evrope su pozvane da se odazovu i uzmu učešće u manifestaciji, a nacionalni koordinator manifestacije za Srbiju, Ministarstvo kulture i informisanja, je potvrdilo ovu temu i na nacionalnom nivou i mi imamo veliko zadovoljstvo što je Savet Evrope ove godine prvi put i pripremio jedan inspirativan materijal, to je to jedna ideja za pripremu programa Dana evropske baštine koje naše ministarstvo prevelo na srpski jezik i omogućilo svim našim neposrednim organizatorima da pripreme što je moguće raznovrsniji program.
Nadu, molim vas da nam malo pojasnite samu temu ovogodišnje manifestacije Dani evropske baštine. Rekao ste da će to biti nasljeđe i priroda, lepeza mogućnosti. Šta ona podrazumeva?
Pa evo, nama je veliko zadovoljstvo kad je tema dovoljno široka da omogući našim organizatorima iz različitih oblasti da prepoznaju i svoje mogućnosti i svoj interes, da daju doprinos, uzmu učešće u ovoj manifestaciji i na način kako oni to mogu ukažu na to koliko je nasljeđe dragoceno, koliko je vredno, koliko je jedinstveno, da ga treba čuvati, da ga treba održivo koristiti, da postoji ne 101 nego 1001 mogućnost da ga promovišete i približite svim generacijama i na taj način sačuvate za generacije koje dolaze. Ova tema je divna i omogućava nam da mi na teritoriji čitavog grada, na svih 17 gradskih opština organizujemo veliki broj raznovrsnih programa, a mi svake godine imamo 150 do 200 besplatnih programa za posetioce tokom nekih 10 do 15 dana, znači u drugoj polovini septembra, kada pokušavamo da ukažemo na sve ono što je dragoceno i vredno kad je u pitanju, znači, naša baština i kulturna i prirodna. Ove godine je divno što je, znači, upravo i prirodna akcenat i na prirodnoj baštini i evo mi smo se kao neposredni organizatori u gradu Beogradu potrudili da pored ovog materijala, znači, stoji jedna ideja lepeza mogućnosti za organizaciju različitih programa, našim neposrednim organizatorima programa dostavimo i pregled zaštićenih kulturnih ali i zaštićenih prirodnih dobara od pojedinačnih stabala do, recimo, Velikog ratnog ostrava ili Kosma Javale, znači da prosto podsjetimo šta je to što imaju u svom neposrednom okruženju, šta je to što bi mogao da bude predmet razmišljanja o tome kako oni da naprave interesantan program i daju doprinos promociji nasljeđa.
Ono što je bitno, već ste istakli, dakle, da je u pitanju druga polovina septembra meseca, rekli ste šta je tema, pomenuli ste ovu 101 ideju za pripremu programa Dana evropske baštine, na koji način se distribuiraju sama tema i ova 101 ideja pripreme programa programa za dane evropske baštine. Kako oni koji su zainteresovani mogu da dođu do ovih elementarnih informacija za potencijalno učestvovanje?
Vrlo jednostavno. Sekretarijat za privredu i organizacioni odbor koji se formira rešenjem gradonačelnika, u čijem radu učestvuju predstavnici svih nadležnih sekretarijata i službi u gradu Beogradu, jer organizator sam grad Beograd. Svake godine, a to smo uradili i sada, znači upućujemo pismo predsednicima svih 17 gradskih opština i pozivamo ih da pre svega kao lokalne samouprave na svojoj teritoriji animiraju sve neposredne učesnike, znači i organizatore programa iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta i sve druge, naravno i udruženja građana i ugledne pojedince i sve one koji mogu da daju, znači, određeni doprinos. Uputili smo dopise predstavnicima ustanova kulture nacionalnog, gradskog, lokalnog značaja, preko naših resornih sekretarijata i službi i svim drugim neposrednim organizatorima, i svi se mogu javiti ili na lokalu, znači svojim opštinama, svojim kulturnim centrima, mogu organizovati programe u svojim školama ili se mogu javiti nama direktno u gradu Beogradu da bismo pomogli i neposredno povezali organizatore. Znači svi su pozvani da učestvuju i svi mogu dati doprinos, a mi smo tu da pomognemo da pripreme što je moguće kvalitetniji i bogatiji program.
To su bile one elementarne informacije, a za nekoliko minuta, odnosno trenutaka, ćemo razgovarati još malo o konceptu, o nekim potencijalnim rokovima i idejama koje mogu da budu vrlo stimulativne i inspirativne za sve one koji su motivisani za učešće u ovogodišnjoj manifestaciji Dana evropske baštine pod nazivom Nasljeđe i priroda, lepeza mogućnosti, koji nam u današnjoj viziji predstavlja gospođa Nada Radosavljević-Zec, koordinatorka i članica organizacionog odbora ove manifestacije.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Thank you. singing in the rain.
Dvesta dvojka oseti čoveka.
Even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were
Vizija
17:36, današnja centralna tema naše emisije je manifestacija Dani evropske baštine, koja će u drugoj polovini septembra meseca tradicionalno 15. put biti realizovana i u Srbiji. Ova godišnja tema je nasljeđe i priroda, lepeza mogućnosti. Tim povodom ovu manifestaciju nam predstavlja gospođa Nada Radosavljević-Zec, koordinatorka i članica organizacionog odbora ove manifestacije, mada je bolje reći da je to platforma s obzirom da se realizuje na evropskom nivou i da je Srbija već deceniju i po izuzetno kvalitetno umrežena u ovaj projekat, odnosno platformu. Čuli smo one elementarne informacije gospođe Radosavljević i sada da budemo konkretni. Koje su to sve vrste programa koje recimo postoje u ovoj preporuci 101 ideja za pripreme programa Dana evropske baštine? Na šta recimo mogu da se usredsrede potencijalno zainteresovani za učešće u manifestaciji?
101 ideja Saveta Evrope je zapravo inspiracija svima da prepoznaju svoje mogućnosti, da se odazovu i da učestvuju u ovoj manifestaciji i daju svoj doprinos. Svi programi su dobrodošli, znači i izložbe, predavanja, prezentacije, stručna vođenja, vođenje u prirodi, razgledanje sa licenciranim vodičima, naravno veoma bitni programi za decu jer je ova manifestacija pre svega usmerena za mlade, znači radionice različitog tipa koje je moguće organizovati sa decom, zatim filmske projekcije, različiti muzički programi. Znači, nema toga što ne može, naravno, vrlo je bitno da ne zaborave da prilikom osmišljavanja programa vode računa o dostupnosti programa za osobe sa invaliditetom i naravno da ih uključe maksimalno u programe koje mogu organizovati.
Gospođo Radosavljević, interesuje me ko sve može da učestvuje u ovoj manifestaciji. Pretpostavljam da to ne moraju i ne treba da budu isključivo oficijelne ustanove i institucije kulture.
Svi su dobrodošli. Svi koji osjećaju potrebu, svi koji nešto znaju o nasljeđu i svi koji znaju nešto o načinu kako nasljeđe približiti različitim kategorijama posetilaca. Znači, i našim najmlađima od, znači, dece u vrtićima, škola, studenti, znači, svi treba da nauče nešto više. Naši stariji sugrađani, naši sugrađani koji su i u domovima za stare, znači, svi oni mogu nešto više da nauče o nasljeđu, a svi koji mogu da organizuju program su dobrodošli. Prema tome, u ovoj manifestaciji svi mogu učestvovati i dati svoj doprinos promociji nasljeđa i njegovom očuvanju.
U kontekstu ove priče o 101 ideji za pripreme programa Dana evropske baštine, malo čas ste pomenuli da mi apsolutno ne oskudevamo kada su u pitanju zaštićena prirodna dobra. Možda to može da bude i dobra inspiracija za eventualno zainteresovane za učešće u manifestaciji. Možemo da pomenemo neke od njih.
Pa evo, mi smo zapravo svim neposrednim organizatorima i dostavili pregled zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji grada Beograda, na svih 17 gradskih opština, i to svih od zaštićenih stabala, pojedinačnih stabala koja su zaštićena, kao platan recimo u Topčiderskom parku, do naravno Avale, Kosmaja, Velikog ratnog ostrva, znači sve što ima određeni stepen zaštite na teritoriji grada Beograda, da bismo zapravo pomogli neposrednim organizatorima programa da prepoznaju šta je to dragoceno i vredno što imaju u svom okruženju i da nađu načina kako će zapravo učestvovati u manifestaciji i doprineti da se nešto malo više sazna, znači o zaštićenim biljnim, životinjskim vrstama, o vrednostima koje treba očuvati, o tome kako da naši najmlađi nauče nešto više o tome, da bi zapravo oni održivo to koristili i sačuvali ga za generacije koje dolaze iza njih.
I da rezimiramo, koji su to rokovi do kada ideje i predlozi treba da budu dostavljeni?
Mi smo sve zamolili da to urade čim pre, znači što pre oni mogu, da bismo zapravo povezali neposredne organizatore programa i omogućili da, koristeći raspoložive resurse, one koje oni imaju, da što lakše i jednostavnije pripreme programe. Recimo, pre 10 godina, 2007. zaštićena Avala, evo 10 godina je, Avala je sređena, željna da primi posetioci i Beograđane i posetioce sa strane i turiste. Gledat ćemo recimo da umrežimo sve programe programe da, svoje programe daju izviđači, planinari, orijentirci, biciklisti, svi oni koji mogu da daju određene programe vezane za Avalu, a da tim programima doprinesemo da se nešto više nauči, recimo, i o kulturnom i o prirodnom nasleđu na Avali. To naravno važi i za sva druga zaštićena dobra na teritoriji Beograda.
Kao dodatni orijentir može da bude i datum ovogodišnji održavanja manifestacije Dani Evropske baštine?
To će biti druga polovina septembra, upravo u želji da što je više mladih, što više mladih iz naših škola da bude uključeno u same programe. Znači, imamo dve nedelje programa u septembru i molimo sve da svoje ideje i svoje predloge dostave što je moguće pre da bismo mogli od toga da napravimo što kvalitetniji, što raznovrsniji, što bogatiji program koji ćemo ponuditi i našim sugrađanima i posetiocima i gostima sa strane. Napominjem da su programi besplatni i želimo upravo da učinimo sve što možemo da damo svoj doprinos, kažem, u promociji nasleđa koje imamo na svojoj teritoriji.
Adresa za sve predloge do sredine septembra su gradske opštine, svih 17, koje imaju i predlog 101 ideju za pripreme programa Dana Evropske baštine i detalje u vezi ovogodišnje teme, a u tom smislu i koncepta, nasleđe i priroda, lepeza mogućnosti. Gospođo Radosavljević, nije prerano da vam poželimo puno uspeha u daljoj realizaciji i samom finalu ove velike manifestacije i da vam poželimo puno uspeha uz zahvalnost za današnje gostovanje i predstavljanje ovog programa.
Hvala vama, uloga medije je nezamenjiva, a iskoristila bih priliku da se zahvalim svim neposrednim organizatorima u programu, zapravo je njihova uloga najznačajnija u svemu ovom, jer oni svoje znanje o nasleđu i svoju ljubav prenose svima u želji da svi zajedno doprinesemo očuvanju onog što imamo. Hvala vam još jednom puno.
Gošća današnje vizije Beograda 202 je bila gospođa Nara Radosavljević-Zec, koordinatorka i članica organizacionog odbora manifestacije Dani Evropske baštine, koja se pod temom Nasleđe i priroda, lepeza mogućnosti ove godine održava u drugoj polovini septembra meseca.
That's my thing now. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing shooting up now. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a K. Like crocodile, but not spelled that way. It's Doggy Dog, Ratty Rat, Rock style, boom like that. Folks line up all down the street, and I'm seeing this girl devour her meat now. And then I get it wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say, these boys have got this down. Ought to be in one of these in every town. These boys have got the touch. It's clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, you don't wait long. Shake, fries, patty, you're gone. How about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but not spelt that way now. It's Doggy Dog, Ratty Rat. Doggy Dog, Ratty Rat. Oh, it's Doggy Dog, Ratty Rat. Croc style, boom like that. Gentlemen,
despair. You're gonna need a helping hand now. So gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history. Oh, my name's not Croc, call me Ray. I like crocodile, but I'm spelled that way now. It's doggy dog, ready, red. Croc star, who like that? Up a new place flipping me, so I do too, right across the street. I got the name, I need town, they sell up in the end and it all shuts down. Sometimes you gotta be an SOB, you wanna make a dream reality. Competition, send them south, they're gonna drown, put a hose in their mouth. You're not past cool, go straight to hell. I smell that immediate smell. I'm an angel on Croc, that's Croc with a K. I like crocodile, and I'd spell that way. Oh, it's doggy dog, ready, red. Doggy dog, ready, red. Oh, it's doggy dog.
Can't get enough to have. Vizija.
I u sutrašnjem izdanju Vizije Beograda 202 ostaćemo u domenu kulturne baštine, s obzirom da periodično insistiramo na temama koje se tiču ove problematike. Sutra ćemo se usredsrediti na spomenike kulture, koji su u stvari istovremeno i spomenici kulture i turistička atrakcija, a reč je o nekim od srpskih tvrđava. Pričat ćemo sutra o Golubačkom gradu, na kome je u jeku renoviranje i ova destinacija je postala sve, postaje sve atraktivnija za turiste. Kažu cifre da otprilike više od 3000 ljudi poseti tvrđavu Golubački grad, a leto je svakako pravo vreme za arheološke radove, tako da pored obimnih radova na lokalitetu pored Sremske Mitrovice, dužna pažnja je posvećena i Vrdničkoj kuli, koja je stara ni manje ni više nego 1700 godina. Dakle, to su teme koje vas očekuju u sutrašnjem izdanju Vizije Beograda 202, u kojoj će sa vama biti Petar Protić.